Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului. E o mare experiență să vezi una și să crezi alta. E o mare experiență. Și Dumnezeu întotdeauna cere de la noi lucrul ăsta. Întotdeauna avem probleme cu vederea. Vedem una și Dumnezeu ne spune, stai puțin că nu e ce vezi tu. Hai să spun eu ce este. Mă gândesc la serile noastre, la adunările noastre, când ne strângem la oaltă, vreau să vă întreb ce vedeți. Trăim într-o vreme în care noi nu mai putem să fim ținuți în existența noastră spirituală decât de cuvântul lui Dumnezeu care ne spune, eu sunt cu voi. Care ne asigură că Dumnezeu își ține cuvântul Său și că prezența noastră în biserică, într-un fel aparte, se înscrie în modalitatea în care noi ne obișnuim să trăim sub influența Duhului Sfânt. Ne-am obișnuit să vorbim despre venitul la biserică ca o formalitate. Dar Dumnezeu nu vorbește așa. Dumnezeu vorbește despre faptul că atunci când venim la biserică, vine și El împreună cu noi și împreună El cu noi formează acel altar pe care arde jertfa ispășitoare și mijlocitoare a Domnului Iisus Hristos. E Duhul Sfânt cu noi prezent? Dacă Duhul Sfânt este prezent cu noi, ar trebui să facem un exercițiu vis-a-vis de El. Doamne, cum ar trebui să fiu cu Tine aici? Ce ar trebui să se întâmple? Ce lucru extraordinar ar trebui să vină în viața mea pentru ca această prezență făgăduită a Duhului Sfânt să poată să-și împlinească rostul? Noi nu suntem prezenți doar cu cuvântul rostit. Mai bine, mai puțin bine, mai omenește, mai altfel. Nu! Noi nu suntem prezenți nici cu îngerii care ne însoțesc de acasă până aici. Noi nu suntem doar sub privirea îndepărtată și scrutatoare a Domnului Iisus Hristos din sanctuarul ceresc și a Tatălui de pe tronul Său. Nouă ne-a fost promis Duhul Sfânt ca fiind aici. Datorită acestei promisiuni, dați-mi voie să întreb și să mă întreb, realizăm noi această experiență a realității prezenței Duhului Sfânt cu noi? Cum ar fi dacă ne-ar vorbi Domnul Iisus Hristos? Cum ne-am îngrămădi, cum nu ne-am îngrămădi, cum am venit mai în față, cum am stat mai în spate, cum am fi prea obosiți, cum ne-ar sări oboseala, cum am fi flămânzi, cum am avea grijă de noi, cum poate am uitat de noi, dacă ne-ar vorbi Domnul Iisus Hristos. Bun. Dar dacă e prezent Duhul Sfânt, care e diferența între făgăduința eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului în prezența Domnului Iisus Hristos sau iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului în persoana Duhului Sfânt? Care e diferența? Noi zicem că nu-i niciuna. Și așa e. Așa scrie la Scriptură, că nu-i niciuna. Dar pe teren, în mod real, este? Faptul că nu vedem pe Duhul Sfânt contează? Faptul că noi știm, cred că e prezent, dar nu știu foarte bine unde, contează? Dar dacă ar fi Domnul Iisus Hristos și L-am vedea cu ochii noștri, ar conta? Dar nu uitați că și pe vremea când oamenii priveau la Domnul Iisus Hristos, cu ochii ce vedeau? Fiul lui Iosif și al Mariei și un om oarecare. Nu trebuiau să se uite cu ochii. Trebuiau să se uite cu ce? Și dacă s-ar fi uitat cu credința, ce ar fi văzut? Fiul lui Dumnezeu? Aceeași provocare a fost întotdeauna. Ca să nu vezi în Domnul Iisus Hristos doar pe omul Iisus, trebuia să te uiți la El cu mare credință. Haideți să înțelegem Scriptura prin Duhul Sfânt. Prin a-L vedea aici împreună cu noi. De o vreme încoace am început să vorbim despre Duhul Sfânt în viața primului împărat, în viața lui Saul, și vom continua să vorbim despre Saul, pentru că Saul este un caz extraordinar de interesant. Și nu interesant, zguduitor la urmă. Este omul care a început cu Duhul Sfânt asupra lui, Duhul Sfânt care a venit asupra lui, l-a făcut să prorocească, Duhul Sfânt care l-a transformat în alt om, care i-a dat o inimă nouă, Duhul Sfânt care l-a făcut pe Saul să se nască din nou. Vreau să vă întreb, era Saul un om născut din nou când a fost luat în stăpânirea de Duhul Sfânt? Și atunci avem de-a face cu un om care a primit nașterea din nou, am de-a face cu un om prin care Dumnezeu a lucrat, am de-a face cu un om care a fost uns de Dumnezeu ca fiind reprezentantul lui înaintea întregului popor. Ei bine, în omul acesta au loc lupte și au loc schimbări care mă pot învăța în legătură cu luptele și cu schimbările mele. De asta vă invit să nu ne grăbim să terminăm cazul Saul, ci să rămânem puțin la el. Puțin mai mult, de fapt. Frații mei, problemele în viața lui Saul și căderea lui Saul începe cu ceva care trebuie să fie definit. Situația se află în capitolul 13 din 1 Samuel. E vorba de războiul cu filistenii. Cum numiți dumneavoastră ce s-a întâmplat aici cu Saul? Momentul în care Saul a zis: aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire mie, pentru că voi aduce eu jertfă și nu voi mai aștepta după profet. Cum numiți lucrul ăsta? În cumetare. Fraților, ceea ce a început în nebunirea regelui a fost încumetarea lui. Ce e încumetarea? Încumetarea este o situație când cineva se consideră pe sine ceea ce nu este. Deci eu mă consider pe mine altceva sau altcineva, ceva ce nu sunt. Saul s-a considerat pe sine în momentul acela ca fiind o autoritate care putea să aducă jertfe în poporul lui Dumnezeu. Care era această autoritate care aducea jertfele în momentul respectiv? Preoții și profetul. Și Saul zice, da, eu de ce nu pot? Avea vreun motiv pe care Saul să se bazeze și să spună, și eu pot să aduc jertfe? Pentru că și eu sunt, spre exemplu, ca Samuel. Avea vreun motiv să creadă așa? Mulțumesc, dumneavoastră ziceți că nu, eu vă spun că avea. Nu prorocise. Saul prorocise. Și atunci, pentru faptul că prorocise, că lumea zisese, a, și Saul este printre proroci, din cauza asta, în momentul imediat următor a zis, dar ce deosebire este între mine și Samuel? Era vreo deosebire? Fraților, aș vrea să urmăriți un lucru. În timp ce Saul zicea că formal, probabil și el este printre proroci, fiți atenți modul în care Saul, în mod real, își dă seama de diferența între el și Samuel. 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 15. Eu voi citi. Dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți ce observați. Ceva special. Saul a răspuns. E vorba despre animalele pe care le luaseră ca pradă de război de la amaleciți. Le-au adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jerfească Domnului Dumnezeului tău. Ce observați? Zice Saul Domnului Dumnezeului meu? Nu. Saul zice, noi am făcut treaba asta ca să jerfim Domnului Dumnezeului tău. Nu e foarte dureros? Unde era Dumnezeul lui Saul? Nu era. Cine îl unsese pe Saul? Dumnezeu. Nu era Saul îndreptățit să spună, bine, dar Dumnezeu e Dumnezeul meu. Vă rog să observați, probabil mai târziu vom studia și despre David. Dar David întotdeauna spune, Domnul, Dumnezeul meu. Nu se pune problema. Dumnezeul, Jehova era Dumnezeul lui Iacov. La Saul nu. Saul este Dumnezeul tău. Fraților, asta este încumetarea. Încumetarea este când tu vrei să faci ceva, dar îți dai seama că acel ceva nu te caracterizează. Adică Saul se poartă ca și cum Dumnezeu ar fi Dumnezeul lui, să-i aducă jertfă. Dar în realitate Dumnezeul respectiv nu era Dumnezeul lui. Punctul 1. Punctul numărul 2. Saul se poartă ca și cum el ar fi proroc. Dar în realitate el nu era proroc. Pentru că Dumnezeu nu-i vorbește lui Saul. Așa începe. Deci este etapa 1 în care Saul este dat la o parte de la domnie și este exemplul sau incidentul din capitolul 13. Și apoi urmează al doilea test. Vedeți, Dumnezeu nu-l dă la o parte dintr-o singură situație, dintr-o singură neascultare. Urmează capitolul 15, războiul cu amaleciții, și acesta este etapa a doua a înlăturării lui Saul. Prima a fost încumetarea, a doua, cum o numiți dumneavoastră? Neascultarea, foarte bine. Prima etapă este încumetarea, a doua este neascultarea. Acum, probabil că toți suntem într-o măsură sau alta mai loviți de flagelul ăsta al neascultării, corect sau nu? Ascultăm sau nu ascultăm? Fraților, în mod normal ar trebui să răspundem toți acum cu toată inima. Fraților, noi ascultăm. Așa ar trebui să vorbim. Noi ascultăm, pentru că de asta suntem aici. Noi suntem în bancă, suntem în Biserica lui Dumnezeu, pentru că ne-am strâns aici spre deosebire de toată lumea. Toată lumea zice, noi nu ascultăm. Iar Biserica zice, noi ascultăm. Asta este diferența între înăuntru și afară. Între biserică și lumea care nu este biserică. Ascultarea și neascultarea sunt elementele care ne diferențiază. Să fie foarte clar, nu ne diferențiază botezul. Nu botezul ne diferențiază. Nu semnele exterioare. Nu faptul că venim aici, în locașul ăsta. Nu asta ne diferențiază. Nu ne diferențiază nici faptul că ascultăm parțial. Adică să zicem, venim în sabat aici. Uite și suntem toți aici și pentru faptul că venim toți aici în sabat, toți suntem deosebiți de ceilalți. E o diferență, este o deosebire, dar să fie foarte clar, nu e destul. Diferența se face la capitolul ascultării. Și ascultării nu 5%, nu 20%, nu 90%. Ascultării cum? Este ceea ce vă spuneam și data trecută, este chemarea aceea lui Dumnezeu, ascultării în totul, totului, tot. Deuteronomul 18. Asta diferențiază pe noi și vreau să vă spun un lucru. Putem să fim oriunde, în închisoare, în armată, pe vapor, să fim pe avion. Dacă ascultăm, suntem ai lui Dumnezeu? Dacă ne ascultăm, nu suntem ai lui Dumnezeu. Asta este marea diferență. Acum, pentru noi s-ar putea să fie mai de înțeles lucrul ăsta. Dar sunt o mulțime de oameni care se uită la această situație și zic, domnule, e ciudat până la urmă. De ce e ciudat? Și ei spun, păi, de ce e așa de importantă ascultarea? Dacă asculți și ești în continuu concentrat pe ce să faci și ce să nu faci, n-ar fi asta un fel de legalism? Am un prieten care până în momentul acesta a fost într-un mediu lumesc și din momentul în care s-a hotărât să schimbe felul lui de viață, s-a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu. Și atunci el a venit și a zis așa, domnule, eu citesc din Sfânta Scriptură că totul trebuie să vină din lăuntru. Și atunci înseamnă că eu trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu în așa fel încât sabatul să nu fie o povară pentru mine. Sabatul să fie o bucurie pentru mine. Iar voi, cum spunea mie, voi face sabatul ca fiind o povară. Să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Dar ce dacă, spre exemplu, eu mă duc undeva și trebuie să dau repede cu mătura prin casă? Ca să fie totul bine. Am mâncat și stau cu mătura și... Și dacă spăl mașină? Ce? Bun, ajungem într-un punct aici în care trebuie să înțelegem un lucru, și anume, în omul născut din nou, care are în el un prunc născut care dorește laptele duhovnicesc, este pruncul născut din nou și mai este cine? Cine mai e? Mai e și cel bătrân. Omul nu născut din nou, omul pe care îl ducem noi cu noi, de când? De când ne știm și numim omul vechi, firea veche. Firea veche are o voce foarte puternică. Firea veche are necesități foarte mari. Firea veche, spuneam și altădată și trebuie să repetăm până când om înțelege, firea veche vrea să intre în cer. Și atunci firea veche este cea care își dorește și ea să aibă sabatele ei. Ia dați un sabat firii vechi. Dați un sabat firii vechi. Cum e sabatul pentru firea veche? Peste cam așa cum se întâmplă cu frații și prietenii noștri care sunt evanghelici și care duminica se duc la biserică, este excepțional, și pe urmă când vin acasă, se uită la meci. Din nefericire, și la noi au început să apară situații de felul ăsta. Nu știu dacă ești în Loma Linda, dar în altă parte. Da? Te duci la biserică și la biserică încerci să fii cât mai scurt. Și când stai o oră, nu vorbești de ale tale. Asculți la ce spune predicatorul și dacă predicatorul poate să țină cumva o predică și cu două, trei bancuri creștine, atunci merită. Le ții minte pe alea. Ai venit la biserică și știi predica aia în care pastorul a zis de... Bun. Firea veche funcționează. V-am mai spus, am prieteni care îmi spun predicile predicatorilor din biserica lor după numărul de glume pe care le-au spus. Ei, și a mai spus pastorul cutare și era gluma cutare și gluma cutare. Și până și viața duhovnicească este înțeleasă tot printr-o parabolă cu ușoară notă de zeflemeală. Și atunci, dacă venitul la biserică intră în categoria asta, atunci când te duci acasă sau la poarta bisericii, sub pom acolo, dacă stai de vorbă despre mașini, dacă mai stai de vorbă și despre câți bani ai câștigat săptămâna asta și despre faptul că ai avut o problemă la serviciu și cum ai rezolvat-o, nu e nicio problemă. Vreau să vă întreb, cui i-ați dat dumneavoastră un sabat? Omului nou sau omului vechi? Să avem grijă de sabatele noastre, cui le închinăm? Pentru că s-ar putea întâmpla ca noi să slujim firii vechi. Când apare ceea ce discutam acum, ascultarea, și anume tu să asculți de Domnul Dumnezeul tău în totul totului tot, când apare ascultarea, ascultarea de ce e necesară? Pentru ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca nu cumva noi să oferim sabate firii vechi, nu cumva să o dezvoltăm pe ea în religia noastră, și nu cumva noi să creștem un om vechi și să-l botezăm odată cu noi și să-l facem creștin și să-l facem candidat la împărăția cerurilor, dar el e tot ăla. Și atunci Dumnezeu zice ca nu cumva să greșiți și să îngrijiți tot de firea veche, atunci aveți grijă să fie în totul totului tot. Și când va fi în totul totului tot, firea veche va plânge, iar pruncul născut din nou, care dorește laptele duhovnicesc, va crește. De ce? Pentru că e după Dumnezeu. De aia sunt probleme, de aia ni se pare că e greu. Pentru că noi osândim prin ascultare firea veche. O punem pe cruce, o crucificăm și osândim la moarte. Osândiți la moarte firea veche prin ascultarea de Dumnezeu. O ascultare în totul totului. În contextul ăsta mă întorc la Saul. Deci 1 Samuel 15, de la versetul 22. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea? De ce se pun în contrast jertfele și ascultarea? Pentru că omul vechi poate să aducă jertfe, frații mei, câte vreți. El poate să jertfească pe oricine de pe lângă el. Înțelegeți? Din afara lui. Ăsta este omul vechi. Aduc jertfe boi, viței și oameni dacă trebuie. Dar ascultarea nu poate face decât omul duhovnicesc, cel născut din nou. Și atunci se pun una în fața celeilalte și spune, fii atent, firea ta veche vrea jertfe, iar omul născut din nou trăiește după ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor și este limpede lucrul ăsta, cuvântul lui Dumnezeu spune, vreau să crească omul cel nou, lăsați-l să crească cu ascultare. Versetul 23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. În mintea creștinilor, ghicirea e foarte clar asociată cu Satan. Cine te ajută să ghicești? E vorba de o putere supranaturală pe care Dumnezeu o identifică și spune, nu vine la mine, o putere supranaturală care încearcă să ghicească după comportamentul tău, după împrejurări, după ce va aduce mâine sau poimâine, ce se va întâmpla în următoarele 24 de ore sau în următoarea săptămână. Zodiacul, la modă, da? Ghicitul în stele, în cafea, în orice. Aici spune clar, ori ai sta mână în mână cu Satana prin ghicire, prin astrologie, prin horoscop și așa mai departe, ori a nu asculta de cuvântul lui Dumnezeu e la fel. V-ați pus problema asta. Că trebuie gândită puțin. De ce e așa de rău, Dumnezeu, să n-asculți? Că noi zicem așa, și copiii n-ascultă, dar copiii n-ascultă pentru că nu vor, copiii n-ascultă pentru că nu... Ori nu știu, ori nu pot, ori nu sunt atenți și neascultarea lor e chiar... Noi zicem că e nevinovată, e frumoasă, noi așteptăm, nicio problemă, n-a ascultat, asta e copil. Și pornind de la ideea asta, neascultarea noastră uneori este identificată la fel, lasă că ori nu știu, ține Domnul cont că eu oricum îl iubesc, eu vin la biserică, dar acum doar n-o să aibă el pretenția ca să ascult în totul totului tot. Fiți atenți ce zice textul mai departe. Neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli. Se pun două lucruri în paralel. Se pune în paralel neascultarea și împotrivirea. Neascultarea este vinovată ca ghicirea, împotrivirea ca închinarea la idoli. Și în felul ăsta, prin punerea lor în paralel, se ajunge la concluzia că neascultarea este un fel de împotrivire. Dumnezeu substituie cuvântul neascultare cu ideea de împotrivire. Deci ce este neascultarea? Neascultarea nu este ceea ce credem noi, chestia cu copilul. Lasă, tată, că e frumos. Ia uite, nu m-a ascultat, ce bine. Da, e drăguț, asta e. Nu. Neascultarea, în esență, este împotrivire. Ți s-a întâmplat vreodată să conștientizezi că atunci când nu asculți de Dumnezeu, înainte de asta te-ai împotrivit Lui? Adică ai rămas asupra acelui moment când în mintea ta se dă o bătălie. Se dă o bătălie. Dumnezeu spune așa, prima dată când a apărut bătălia asta în mintea unui om, Dumnezeu s-a apropiat de el și a spus, uite, eu știu ce este în tine. Hai să spun, înainte să faci răul și să păcătuiești, întotdeauna în tine este și are loc așa ceva. Uite, Geneza 4:6. Păi, Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Prima dată în viața lui Cain, cred eu, așa spune la raportul Scripturii, Cain și-a schimbat fizionomia. Până acum, Cain probabil că avusese o fizionomie luminoasă, fericit. Așa era omul la început. Și dintr-o dată, Cain descoperă o altă fizionomie, fizionomia posomorâtă, care la noi, din nefericire, a devenit regulă. Uitați-vă la noi ce posomorâți suntem. Haideți puțin să schimbăm fizionomia. Pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, totul e bine. Dacă faci rău, fii atent că păcatul pândește la ușă. E o diferență aici între rău și păcat. Răul este domeniul pe care păcatul se dezvoltă. Nu înseamnă că dacă ai făcut rău, înseamnă că ai făcut și păcat, zice aici cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza asta Dumnezeu spune, ferește-te de rău. Când zice ferește-te de rău, nu înseamnă ferește-te de păcat. Ferește-te de orice situație care ar putea să conducă la apropierea ta de păcat. Ăla-i rău. Nu te juca cu păcatul pe muchie. Nu sta în domeniul în care păcatul devine accesibil față de tine. Ăla-i răul. Zice așa, încă o dată, deci, dacă faci rău, păcatul pândește, e gata, e acolo. Dorința lui se ține după tine. Dar tu, și spune lui Cain, fii atent, chiar dacă ai făcut răul, poți să-l stăpânești. Hai să definim puțin situația de aici. Ce făcuse rău Cain? Se mâniase, făcuse altarul, adusese jertfă, ce fel de jertfă? Jertfă fără miel, în mânia lui spunea că n-are nevoie de ispășirea Domnului Iisus Hristos și așa mai departe. Ăsta era contextul răului pe care îl făcută. El lucrase la contextul ăsta al răului destul de mult. Acum însă, pe fondul ăsta urma ce urma? Urma crima. Urma călcarea legii lui Dumnezeu. E bine, înainte să aibă loc călcarea legii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a venit la mintea lui Cain și a spus, uite băi Cain, vezi că mergi pe drum greșit, prost, oprește! Oprește! Fii atent, tu poți să-l stăpânești, ai puterea, oprește! Se întâmplă în viața noastră. Înainte de fiecare păcat, Duhul Sfânt vine la tine și la mine și spune, oprește, nu fă treaba asta. Păi vreau să vă întreb, e joacă? Neascultarea e joacă? Stai să vezi că am călcat fără să vreau. Sau e împotrivire? Când noi nu ascultăm, călcăm, ne împotrivim lui Dumnezeu, asta este împotrivire și luptă împotriva cui? Împotriva Duhului Sfânt care spune, nu fă treaba asta, care stă lângă tine, care mijlocește lângă tine, care are puterea asupra ta. Nu fă treaba asta. Vedeți, prezența Duhului Sfânt în viața mea și în viața ta, între păcat și neprihănire, luptându-se, avertizând și așa mai departe, este extraordinar de importantă. Iar cuvântul lui Dumnezeu de aici, din Samuel, spune, fii atent, nu te juca cu neascultarea, pentru că neascultarea nu e o simplă călcare. Neascultarea e împotrivire. Și împotrivire față de cine? Încă o dată. Față de cine? Față de Duhul Sfânt. Împotrivire față de Duhul Sfânt. E vorba de călcarea legii lui Dumnezeu, dar este o luptă și o împotrivire față de acel agent personal al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, care vine și care se luptă cu tine și spune, nu te duce Cain, stăpânește, oprește, nu fă treaba asta. Ori de câte ori călcăm legea lui Dumnezeu și păcătuim, de fiecare dată noi recunoaștem că avem în noi un Cain. Cine e Cain ăsta? Firea veche. Și mai avem în noi și un om nou care s-a născut, dar care nu se dezvoltă cu aceeași putere cum s-a dezvoltat prototipul Cain. Iar noi avem nevoie, spune cuvântul lui Dumnezeu, să creștem și să ne dezvoltăm până ajungem la statura plinătății Domnului Iisus Hristos. Cine să ajungă la statura asta? Cine? Nu, cel nou născut. Aveți grijă de cel nou născut. Că avem unul care e mare deja. E Cain, e firea veche. Și Cain și firea veche e pe punctul să spună: eu știu cum trebuie să ascult de Domnul Iisus Hristos. El vine și are pretențiile lui. Eu știu ce trebuie să fac pentru ca să... Și de fiecare dată, firea veche are religia ei pe care o impune. Noi avem o religie a firii vechi, la care dacă nu vom renunța și dacă nu o punem pe cruce, religia asta a firii vechi, care este o religie a lui Cain, ne va duce departe. Noi trebuie să avem religia omului nou, născut din nou, acelui prunc care dorește cu tot din adinsul laptele duhovnicesc, adică legătura cu Duhul Sfânt. E interesant, fraților, cum tot aici, pe fondul ăsta, mai târziu, Sfânta Scriptură vorbește despre treaba asta, despre faptul că, neascultând, noi nu putem să mergem înainte. 2 Cronici, capitolul 24 cu 20, este un text care poate că ne ajută în seara asta. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu, s-a înfățișat înaintea poporului, era pe vremea lui Ioas, și le-a zis, așa vorbește Dumnezeu: pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși. Pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Despre cine este vorba aici? Ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Este vorba de Duhul Sfânt? Ați călcat poruncile Domnului? Duhul Sfânt s-a luptat cu voi de fiecare dată când călcați poruncile Domnului, până când voi v-ați împotrivit Lui și L-ați părăsit. Și după ce L-ați părăsit voi, vă părăsește și El. Rezultatul? Nu veți propăși. Da. Fraților, aș vrea să ajung la o altă problemă cu care voi încheia. Susurul blând. 1 Împărați 19 cu 12. Pe vremea lui Ilie, Ilie vrea să vadă fața lui Dumnezeu, se întâlnește cu Dumnezeu în gura peșterii și Dumnezeu face să treacă pe dinaintea lui, așa cum știți dumneavoastră, manifestările specifice ale lui Dumnezeu. Trece la un moment dat un foc, trece apoi un cutremur de pământ, și Ilie nu s-a simțit bine nici să iasă să stea în fața focului, nici să iasă să stea în fața cutremurului de pământ. Ilie a ieșit când a auzit un susur blând și subțire. De ce a ieșit atunci? Fraților, așa îi vorbea Dumnezeu lui Ilie. Eu așa înțeleg. Ilie a ieșit în gura peșterii pentru că a știut că Dumnezeu e acolo, pentru că Dumnezeu ori de câte ori îi vorbea lui Ilie, așa îi vorbea. Duhul Sfânt. De ce Duhul Sfânt este un susur blând? Este întrebarea mea, pentru că acum, și aici vreau să pun înaintea dumneavoastră problema, să o rezolvăm și să încheiem, și vom continua mai departe studiul data viitoare. Auziți dumneavoastră, Duhul Sfânt nu este numai un susur blând. Isaia 59 cu 19 zice așa: atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava Lui celai de la răsăritul soarelui, când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. E Duhul Domnului un susur blând? Aici? Nu. Aici este o asemenea putere încât vrăjmașii lui Dumnezeu fug. Un alt text. Isaia 63 cu 14. Ca fiara care se coboară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Ca fiara aici este ca leul care își apără puii când merge la apă. E Duhul Sfânt un susur blând? Nu. Mica 3 cu 8, și cu asta voi încheia. Dar eu sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Și Aici, prima parte a textului spune, eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului. Asta îmi dă mie vlagă și putere ca să vorbesc împotriva păcatului lui Israel. Mă opresc aici. Trei texte care vorbesc despre faptul că Duhul Sfânt nu este doar un susur blând. Ilie îl vede susur blând, se întâlnește cu el, vorbește cu el și zice, Doamne, asta m-a așteptat. E așa de frumos, un susur blând. Iar Duhul Sfânt, în partea cealaltă, pune pe fugă vrăjmașul ca o fiară care își apără puii, plin de putere, plin de vlagă și energie ca să lupte împotriva păcatului. Cum vă explicați dumneavoastră aceste două simboluri și manifestarele Duhului Sfânt? E Duhul Sfânt susur blând sau este putere? Consecințele celor două tablouri sunt foarte mari. Dacă este un susur blând, Duhul Sfânt trebuie să umbli cu el ca cu o roșu, ușor. Dacă este o putere, puterea te face praf. Cum facem? Frații mei, aici apare nevoia de a înțelege conceptul de personalitate al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu se manifestă întotdeauna la fel. Este o persoană ca Domnul Iisus Hristos și ca Tatăl care alege să se manifeste în funcție de nevoile pe care un om le are sau în funcție de nevoile pe care o anumită situație le cere. El se manifestă cu putere împotriva vrăjmașilor, se manifestă însă ca un mângâietor pentru urmașii Domnului Iisus Hristos, ca un susur blând atunci când stă și îți vorbește și îți spune, știi ce, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Și pentru că este susur blând, din cauza acesta oamenii pot să lupte împotriva lui și pot să-l învingă. Pentru că este un susur blând, poți să-l superi și să-l întristezi. Poate să nu-ți mai vorbească, poate să se retragă. Vă rog să observați că Duhul Sfânt în personalitatea sa este extraordinar de fin, în timp ce în manifestările sale este extraordinar de puternic. Adică poți să-l jignești, poți să-l superi ca persoană, în timp ce el poate să pună pe fugă toate greutățile și nenorocirile din viața ta. Ca putere este infinit. Ca sensibilitate este extrem de sensibil. Cum ar trebui să ne manifestăm? Cum ar trebui să ne purtăm cu el? Aici apare problema neascultării. De ce Saul a fost părăsit în momentul în care nu a ascultat? Pentru că neascultarea este o formă de împotrivire față de această persoană extraordinar de sensibilă care este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Neascultarea este o formă de respingere, de luptă împotriva Duhului Sfânt, după Geneza capitolul 6, care spune că Duhul meu nu va mai lupta cu omul, pentru că, de fapt, omul în lumea antediluviană se lupta împotriva lui Dumnezeu. Duhul Sfânt și ascultare. Vă rog să deschideți pentru cei care urmăriți mai departe și vreți să studiați mai departe Romani capitolul 8 și să vedeți acolo cum omul duhovnicesc este omului căruia îi place legea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îi place să asculte. Este omul care nu se împotrivește. Este omul care nu găzduiește în mintea lui lupte fără sfârșit. Este omul care stă în pace și în liniște pentru că ascultarea îl pune într-o poziție extrem de favorabilă cu Dumnezeu. Este mână în mână cu Dumnezeul lui. El nu se luptă cu Dumnezeu. El este în pace cu Dumnezeu. Saul începe în momentul acesta episodul luptelor lui infernale pe dinăuntru. Din momentul acesta în care Dumnezeu îl anunță și spune, vezi că neascultarea face să nu propășești și te voi lepăda, din momentul acesta Saul începe niște lupte care nu se vor mai termina toată viața lui. Vreau să vă întreb, a vrea Saul vreo soluție? Astăzi, dacă un om în situația lui Saul se duce la psiholog sau la psihiatru, îi s-ar administra câteva medicamente. Și ar spune, trebuie să uiți de sentimentele de vinovăție pe care le ai. Și cu trei pastile s-a rezolvat. Care a fost soluția lui Dumnezeu pentru Saul? l-a trimis pe Samuel la el și a spus, ori te pocăiești și vei asculta de Dumnezeu așa cum trebuie, ori dacă nu, nu e niciun remediu. Și Samuel i-a spus lui Saul că soluția pentru problemele lui e pocăința. Se va pocăi? De aici încolo, Saul va duce lupta cu sine însuși dacă să accepte pocăința sau nu. Deși el, teoretic, era un om pocăit. Și acum închei, se mai pot pocăi pocăiții? Tatăl nostru, ne așezăm înaintea Ta în smerenie, Doamne, căutându-ți înțelesul, căutându-ți caracterul și dorind să Te știm. Vrem să Te cunoaștem, Doamne, ca să Te putem asculta. Vrem să Te cunoaștem cât mai bine, pentru ca să Te putem asculta cât mai bine. Vrem să sfârșim împotrivirea noastră de Tine, Doamne. Și vrem să trăim o viață în care Duhul Sfânt să poată să fie mângâiat de noi înșine și El să ne mângâie pe noi. Vrem să fim un templu pentru Duhul Sfânt. Vrem să locuiești în viața noastră. Părinte, suntem într-o vreme în care ascultarea și neascultarea sunt atât de importante. Despart și împart lumea aceasta în două. Fă, Părinte, ca semnul ascultării să fie pe fruntea și pe mâna noastră. Să fie pe ființa noastră întreagă. Să te putem iubi cu toată inima, astfel încât să trăim viața omului nou. Ferește-ne, te rugăm, de religia omului vechi, care are și el pretențiile lui, dar toate sunt firești și nu duhovnicești, toate țin de vechiul legământ și nu de noul legământ. Ne predăm în mâna Ta. Doamne, dacă ne-ai născut din nou, fă să creștem după voia Ta, prin Domnul Iisus Hristos. Amin.